Pirmasis skaitinys iš pranašo Ezekielio knygos. Taip kalbėjo viešpats Dievas. Aš pats paimsiu ūglį nuo aukštojo kedro viršūnės, pats jį įdėksiu, nulaušiu patį trapų jį nuo jo aukščiausių ūglių. Aš pats persodinsiu jį į aukštą didingą kalną. Aukštajame Izraelio kalne jį pasodinsiu, kad sukrautų pumpurus, neštų vaisių ir taptų puikiu kedru. Po juo apsigyvens visokie paukščiai, jo šakų ūksmėje kraus lizdus visokie sparnuočiai. Visi krašto medžiai žinos, kad aš esu viešpats. Aš pažeminu aukštą medį ir paaukštinu žemą, nudžiovinu žaliuojantį ir padarau, kad nudžiuvęs imtų žydėti. Kaip aš viešpats kalbėjau, taip ir padarysiu. Tai Dievo žodis. Viešpatie, kaip gera tave šlovint. Viešpatie, kaip gera tave šlovint, giedoti šlovinimo giesmės tavo vardui, aukščiausias, skelbti kas rytą ištikimąją tavo meilę, o tavo ištikimybę kas naktį. Viešpatie, kaip gera tave šlovint. Teisieji žaliuoja lyg palmės, šakojas, kaip kedrai Libano, viešpaties namuose pasodinti, mūsų Dievo kiemuos jie žaliuoja. Viešpatie, kaip gera tave šlovint. Nedžiloje senatvėje neša vaisių, visada sodrių ir sultingų, liudydami, koks teisus yra viešpats, mano uola, nes jame nerasi ydos. Viešpatie, kaip gera tave šlovint. Antrasis skaitinys iš Šventojo Apaštalo Pauliaus antrojo laiško korintiečiams. Broliai ir seserys, mes visuomet gerai nusiteikę, nors žinome, kad kolei gyvename kūne, esame svetur, toli nuo viešpaties. Mes čia gyvename tikėjimu, o neregėjimu. Vis dėlto esame gerai nusiteikę ir pasiruošę palikti kūno būstinę ir įsikurti pas viešpatį. Štai kodėl, ar būdami namie, ar svetur, mes laikome savo garbę jam patikti. Juk mums visiems reikės stoti prieš Kristaus teismo krasę, kad kiekvienas atsiimtų, ką jis gyvendamas kūne yra daręs, gera ar bloga. Tai Dievo žodis. Sėkla yra Dievo žodis, sėjėjas Kristus. Kiekvienas, kas jį suranda, gyvuos per amžius.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Morkų. Jėzus kalbėjo minioms. Su Dievo karalyste yra kaip su žmogumi, kuris beria dirvon sėklą. Ar jis miega ar keliasi, ar naktį ar dieną, sėkla dygsta ir auga, jam visiškai nežinant kaip. Žemė savaime duoda vaisių, pradžioje želmenį, paskui varpa, pagaliau pribrendusi grūda varpoje. Derliui prinokus, žmogus to jau imasi pjautuvo, nes pjūtis atėjo. Jėzus dar sakė, su kuo galime palyginti Dievo karalystę. Arba kokiu palyginimu ją pavaizduosime. Ji tarytum garstyčios grūdelis, kuris sėjamas dirvon, esti mažiausias iš visų sėklų žemėje. Bet pasėtas užauga ir tampa didesnis už visas daržoves, išleidžia plačias šakas, taip kad jo pavėsyje gali susisukti lizdą padangių sparnuočiai. Daugeliu tokių palyginimų Jėzus kelbė žmonėms žodį, kiek jie sugebėjo suprasti. Be palyginimų jiems jis nekalbėdavo, o savo mokiniams skyrium viską išaiškindavo. Girdėjote viešpatie žodį.
Mėly Marijos radio klausytojai, šiandien Jėzus Kristus mums sako, jo įsteigta Dievo karalystė yra lyg garstyčios grūdelis, kuris iš mažos sėklytės išauga į didžiausią medį. Dievo karalystė yra kaip beriama sėkla, kuri dygsta ir auga ir užaugina didelį derlių. Tikrai, tikrai brangieji, juk iš 12 Jėzaus mokinių apaštalų išaugo didžiulė Dievo karalystė, jau virš milijardo, nors buvo persekiojama, nors milijonai už tikėjimą buvo nukankinti. Vokietijoje, Miunchene, muziejuje yra paroda persekiota bažnyčia. Ten patalpinti sukrečiantis dokumentai apie bažnyčios kančias komunistinės priespaudos metais po pjautuvų ir kūjų. Kartais atrodo, kad tiesiog iš siaubo kamerų. Kankinamos ir žudomos minios krikščionių. Pasakojama ir vaizduojami siaubingi kankinimo būdai. Lupama oda, išplėšiamos akis, išdraskomi liežuviai ir smegenys. Ir šalia vien skaičiai iš komunistinių šalių, išvadinamos Tarybų sąjungos, iš komunistinių Kinijos ir Korejos. Žiauriai nužudyti 55 vyskupai, 13 tūkstančių kunigų ir vienuolių, 2,5 milijono katalikų ir stačiatikių. Ir kiti skaičiai apie ištremtus ir kankinamus lageriuose. 109 vyskupai, 32,5 tūkstančių kunigų ir vienuolių, 10 milijonų tikinčių. 4 000 uždarytų kunigų seminarijų ir vienuolynų, 5 000 uždaryta religinių mokyklų, 31 000 bažnyčių ir cerkvių sunaikinta. Baisus skaičiai, baisus. Prieš juos stovi susijaudinęs ir bejėgis. Ir galvoji, galvoji, o kiek sugriautų gyvenimų, kiek drebėjimo ir dejavimo mirštant. Ir vis tiek, neapsakoma krikščionių kančia nugalėjo. Nesugriovė jų dvasioje bažnyčios komunistai. Galima sakyti beveik ištisą šimtmečią nuo vadinamos socialistinės revoliucijos 1917 metais iki 1990-ųjų komunistai nesugebėjo ir baisiausiais kankinimais sunaikinti tikėjimo. Ir ko tik komunizmas nedarė kovai prieš tikėjimą? Įsteigė taip vadinamą mokslinį ateizmo institutą, rašytojams, muzikams, poetams, menininkams už propagandą, už tikėjimo niekinimą mokėjo didžiulės premijas. To negana. Ukrainoje, Odesoje sukvietė krikščionių vienybės tarptautinę konferenciją. Įsivaizduokit, ten, kur tikėjimas naikinamas, krikščionių vienybės konferencija. Tokiame krašte, kur 10 000 ištremtų į Sibirą, kur 200 bažnyčių nugriauta. Ir ten, būtent ten komunistai bandė pavaizduoti religijos laisvę. Taip ir dabar. Ir dabar Putinas šaukia, kad jie kovoja už tikrąją Ukrainos laisvę. Kovoja krauju, naikindami ukrainiečių tautą. Bet ir tokiomis priemonėmis tikėjimo nesunaikino. Nes yra parašyta šventajame rašte, Dievo žodis nesurakinamas. Prisimenu aš savo kelionės į Sibirą, pas Sibiro vokiečius, pas Sibiro vokiečius katalikus. Kaip jie ten atsirado? Iki revoliucijos, nuo carų laikų, vokiečiai turėjo savo respubliką prie Volgos ir buvo vadinama Vokiečių Volgos autonominė respublika. Po vadinamos socialistinės revoliucijos buvo ten uždarytos visos bažnyčios, vienuolynai, seminarijos. O 41 metais atėjo siaubo dienos. Kaip tik dabar ir prisimenam gedulo ir vilties dienas. Tai ir ten, kaip Lietuvoje. Visus vokiečius ištrėmė į Sibirą, iš Volgos, nuo Volgos. Atskirai vyrus, atskirai moteris, atskirai vaikus, išdraskė šeimas. Ir štai Sibire jie gyveno kaip ir lietuviai. Ir kartu su lietuviais dalyvaudavo pamaldose, kokiuose nors namuose slapta, nes ten jokių maldos namų nebuvo. Bet štai 1956 metais lietuviams jau leido grįžti į Lietuvą. Tai ką daryti su vokiečiais katalikais? Jie lieka be kunigų, nes pas juos visos seminarijos panaikintos 1917. Tai kai kurie kunigai nutarė pasilikti su vokiečiais. Ir juos pamažu komunistinė valdžia ištrėmė į Lietuvą. Pavyzdžiui, jėzuitą kunigą Antaną Šeškevičių kelis kartus iš Sibiro trėmė į Lietuvą. Štai ir aš ten nuvažiavau. Nes po to nuvažiuodavo kunigai karts nuo karto aptarnauti vokiečių katalikus, kad jie galėtų atlikti išpažinti, kad priimti švenčiausią sakramentą. Ir kas mane pas Sibiro katalikus ypač nustebino. Sibiro vokiečiai katalikai nustebino mane savo tikėjimu. Apie tai rašiau savo prisiminimų knygoje. Vieną kartą nuvažiavau ir sužinojau, kad ten jų tarpe jau 2 metai nebuvo ne vieno kunigo. Bet štai klausau iš pažinčių ir kaip taisyklė visi prieš metus atlikę velykinę išpažinti. Nustebęs klausiu, kaip tai gali būti, jeigu pas jūs nebuvo kunigo. Ir štai kaip jie rūpinosi savo tikėjimu. Sako, juk Kazachstane, Karagandoje kunigai įsteigė maldos namus, gyvenamam name, slapta. Tai nuvažiuodavom ten. Į ten nuvažiuoti ir grįžti reikėjo savaitės. O dar ten nuvažiavus didžiulės eilės, dieną kitą reikėjo laukti, kad atliktum išpažinti, kad primtum komuniją. Ir nežiūrint to, jie visi stengiasi išpildyti šitą krikščionio pareigą. Brangieji Marijos radijo klausytojai, argi tai neįrodo, kad tikėjimas nenugalimas, kad Dievo karalystė, kaip garstyčios grūdelis auganti, bet taip pat susimastykim apie savo Lietuvą. Lietuvoje, kaip ir visur vakaruose, daugybė žmonių dabar nebelanko bažnyčios. nebesimeldžia. Gal tik 10% lietuvių sekmadienį lanko bažnyčią, dar atlieka velykinę išpažinti. Tai prašymas jums visiems, brangieji. Melskimės, melskimės, kad lietuviai susimastytų. Jūs daugelis dažnai adoruojate, meldžiatės rožančius, kitokias maldas. Nenustokim karštai melstis, kad Dievo karalystė prisibelstų ir į tas širdis, kurios yra apsileidę. Melskimės, kad žmonės susimastytų, kad grįžtų į gyvą tikėjimą. Amen.
Evangeliją giedojo kunigas daktaras Vilius Sikorskas. Homiliją sakė Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.